Kufahamu mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yangu, na Jimmy Harper, sura ya tano. Nimeumbwa kuchagua. Kabla ya kufa tunapaswa kuchagua. Tunastahili kifo. Agano la Kale ni pale ambako Mungu alitupa amri zake kumi. Agano la Kale pia ni pale ambako Mungu alituambia kwamba atahitaji kuishi kati yetu kwa sababu dhambi zetu zinahitaji Mwokozi. Mpango wake umeelezwa katika Agano la Kale ambalo limeandikwa mamia ya miaka kabla Mungu kuja hapa duniani kuishi kati yetu. Bila shaka Yesu hatakuja duniani na kufa kwa ajili yetu kwa miaka mirefu nyingine. Mungu alijua kwamba tunahitaji muda mwingi kujifunza kwamba tunahitaji Mwokozi, lakini Mwokozi alikuwa amejulikana tayari. Hakuna njia ingine au jina lingine ambalo mwanadamu anaweza kuokolewa. Kila mwanadamu anayemwamini Yesu na utangaza atakuwa huru kutoka kwa dhambi. Hii ni yako ya kale, ya sasa na dhambi zako zote za baadaye. Ni kwa neema ya Mungu tu kwamba umeokolewa. Hakuna kitu kingine unachoweza kufanya ili kupata tiketi ya kuenda mbinguni. Hakuna njia ya kuipata au kununua. Lazima tu kutangaza imani yako katika Yesu. Mungu hufanya zawadi hii ipatikane kwa kila mwanadamu, lakini kuokolewa unapaswa kupokea maneno yake Yesu kwa hiari. Lazima uamini katika mpango wa Mungu, mpango ambao alitabiri katika Agano la Kale na kutimizwa katika Agano Jipya. Mungu anakupa haki na uzima wa milele katika mbinguni pamoja naye kupitia imani yako katika Yesu. Ndivyo, kwa njia ya Yesu majeraha yako yanaweza kupongwa. Katika wakati mfupi kabla ya Yesu kufia msalabani, Mungu Baba aligeuza macho yake mbali na Yesu, alafu dhambi za ulimwengu zilikuwa zimewekwa juu ya Yesu. Wakati huyu halisi Mungu alipaswa kukataa utakatifu wake kutoka kwa mwanawe. Hii ndiyo wakati pekee ambayo hii ingeweza kutokea. Hii ni kwa sababu Mungu Baba hawezi kuwa sehemu ya dhambi. Dhambi yoyote. Katika uchungu kamili Yesu akasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Utengano huyu kutoka kwa Mungu Baba na utangazaji wa Yesu kama alipoteza kifo hiki kubwa, hivyo Yesu angeweza kubeba dhambi za ulimwengu. Mpango wake wa uokoaji umekarimika. Wale wanaomwamini katika mpango wake kamili hataokolewa. Wale ambao hawaamini, sawa, siku za usoni zao hazitakuwa zenye utukufu sana. Kifo cha Yesu msalabani ni kushindwa kwa shetani na dhambi. Mpango wa uokoaji wa Mungu ulikuwa umekamilika. Mwanadamu yeyote anayeweka imani yake kwa Yesu hataingia tena kwa kuzimu pamoja na shetani. Siku ya tatu baada ya Yesu kusulubiwa, akafufuliwa kutoka wafu, baadaye kujitokeza mwenyewe kwa wanafunzi wake na mamia ya watu wengine. Hili lilikuwa kuthibitisha nani yeye alikuwa, Mungu katika mwili, na kutukumbusha mpango wake. Kuna nyaraka nyingi za kihistoria kutoka wakati huyu ambazo zinaonyesha kwamba watu walimuona Yesu baada ya kusulubiwa na kuzikwa. Yesu kisha alitembelea watu mbalimbali kwa siku 40 jayo kabla kuenda mbinguni ambapo yeye ako leo upande wa mkono wa kulia wa Mungu. Haijawahi kuchelewa. Yesu alipokuwa msalabani kulikuwa misalaba miwili nyingine karibu na wake pamoja na wahalifu waliwekwa msalabani. Mmoja wa wahalifu waliokuwa msalabani akapiga kelele kwa Yesu, "Je, wewe si Masihi? Hifadhi mwenyewe na sisi." Lakini mhalifu wa pili alimkemea mwenzake, "Je, humuogopa Mungu?" Akasema, "Kwa kuwa wewe ni chini ya hukumu, sawa? Tunaadhibiwa kwa haki, kwa kuwa tunapata yale matendo yetu yanastahili, lakini mtu huyu hakufanya chochote kibaya." Kisha mhalifu wa pili akasema, "Yesu, nikumbuke wakati unapoingia katika ufalme wako." Yesu akamwambia, "Kweli nawaambieni, Leo utakuwa pamoja nami katika paradiso. Yesu mchungaji wetu mzuri alikuja duniani ili kuokoa waliopotea. Dakika chache kabla ya kifo chake msalabani, aliokoa mwingine wa kondoo wake aliyepotea, mhalifu aliyewekwa msalabani karibu naye. Mhalifu huyo alikuwa nafsi iliyopotea, lakini alisikia na kutambua sauti ya mchungaji wake na aliamini. Haijalishi aina gani ya maisha uliyoishi. Je, hii inamaanisha nini kwako? Inapaswa maana ya kifo maarufu sana. Ina maana kwamba bila kujali aina gani ya uhai ulioishi, hata ikiwa ulifanya uhalifu mbaya, bado una nafasi ya kugeuza maisha yako kwa Yesu, ukaokolewa kabla ya kifo. Hiyo ni zawadi ya Mungu kwako ya kuwa na imani na ndani yake. Kifo cha Yesu msalabani kilionekana kuwa kama ushindi kwake shetani. Kwake shetani alizani ni kushindwa kwa Mungu na ufalme wake. Kwa kweli ilikuwa ni kushindwa kwake shetani. Sasa ni shetani ambaye anahukumiwa. Je, ungependa kukubali zawadi ya Yesu Kristo hivi sasa? Lazima useme sala ifuatayo kwa sauti ya juu, na lazima uirudie wakati unapokuwa uhai. Usisubiri. Kumbuka, shetani anatarajia wewe utapunguza uamuzi huyu. Fanya hivi sasa na uamuzi wako utakamilika. Sema tu sala ifuatayo kwa sauti ya juu na uamini kwamba Yesu Kristo alikuja duniani kufa kwa ajili ya dhambi zako. Ee Mungu Baba, sielewi kila kitu, lakini najua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Kwa kuwa mimi ni mwenye dhambi, nastahili kufa na kujitenga na wewe. Asante kwa kunipatia Yesu ili afe juu ya niaba yangu. Ninaamini katika Yesu Kristo pekee kusudi anisamehe dhambi zangu na kukubali zawadi yake ya uzima wa milele. Ninaomba kwamba Yesu awe Mwokozi wangu binafsi na Bwana wa maisha yangu. Amina. Ikiwa umerudia sala hii unamwamini Yesu Kristo, umeokolewa kuishi mbinguni milele pamoja na Mungu. Katika miaka yako iliyobaki hapa duniani, hakuna kitu kingine unachopaswa kufanya, lakini kunaweza kuwa mambo na mengi unayotaka kufanya. Sasa umebarikiwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, ameingia moyoni mwako. Tunatarajia utapasha baraka hii kwa wengine, wawaambie kuhusu kitabu hiki ili macho yao pia yafunguliwe. Una ujumbe sasa, hakikisha kusoma sura sita ili ujue ni nini. Usijali, sio kazi ngumu, ni kitu unachotaka kufanya. Kwa kweli ni kitu ambacho utapenda kufanya. Ikiwa umemkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wako, sasa una nafasi ya kuruhusu nuru yako iangaze mbele ya wanadamu ili waweze kuona matendo yako mema na kumtukuza Baba wetu wa mbinguni. Kutokufanya uamuzi ni uamuzi. Usisahau, kutokufanya uamuzi ni uamuzi. Fikiria juu ya jambo hili kwa muda. Haungeweza kufanywa ikiwa unachelewesha uamuzi wako tena. Hiki ndivyo shetani anatarajia utafanya. Shetani anatumaini kwamba hutakubali zawadi ya bure ya Yesu Kristo, ambayo ina maana kwamba shetani bado ana nafasi. Shetani anajua kwamba ikiwa unakubali Yesu Kristo kama Mwokozi wako, fursa ya kukuleta kuzimu pamoja naye imekwisha. Shetani tayari amehukumiwa, lakini wakati unakubali zawadi ya bure ya Yesu Kristo, hautahukumiwa tena. Utahifadhiwa, utakuwa umefungua mlango wa moyo wako na Yesu Kristo ataingia ndani. Sasa anatamani kushiriki mpango wake wa utukufu na wewe. Katika Matendo 22 Biblia nasema, na sasa unasubiri nini? Amuka na ubatizwe na uoshe dhambi zako, ita jina lake. Nitaishi kwa namna gani baada ya kuweka imani yangu kwa Mungu? Utahitaji kumheshimu. Ikiwa unakubali Yesu Kristo ndani ya moyo wako, unataka kuishi maisha yako kwa njia ambayo hupendeza Mungu. Hii si kwa sababu ungeazimishwa, ni kwa sababu ungetaka. Mungu alikujua kabla ya kuzaliwa kwako, na aliona ya kwamba uliangamizwa na uharibifu kwa sababu ya dhambi ya Adamu. Kwa hiyo alikuja duniani akaishi maisha yasiyo na dhambi, naye alikufa kwa ajili yako. Alikufa kwa ajili yako ili usiende kuzimu, mahali ambapo wayasi wataishi milele, wale wasioshika amri za Bwana. Mungu hakudhalimishwa kufanya kile alichofanya. Alitaka, anakupenda sana. Hata kama wewe ungekuwa pekee yako duniani, angekuja hapa duniani na kufa kwa ajili yako na kukuokoa na kukutoa kwa hiyo hali ya kunyanyaswa, kama mchungaji mwema. Kwa sababu ya kile Yesu Kristo alichofanya kwa ajili yako, unahitaji kumheshimu kulingana na uchaguzi wako. Alikuheshimu kupitia kifo chako chake. Amri yako kubwa ni kuheshimu Mungu kulingana na uchaguzi wako. Je, haufikiri kuwa hiyo ni rahisi kabisa kuliko kile alichofanya? Biblia inatupa mwelekeo na jinsi tunaweza kuishi maisha yetu. Kwa hivyo tunapaswa kuwa chumvi na mwangaza ulimwenguni, kumtukuza Mungu kwa yale tunayoyafanya. Maandiko matakatifu yanatupa mwelekeo na mwongozo kulingana na kauli tumekata. Tutaishi kama watoto wavulana na wasichana wa Mungu. Uongozi wake unahusika kulingana na amri kubwa za Bwana, yaani mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili ya kufanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hapa kuna maeneo mengine ambao unahitajika kufanya kulingana na uchaguzi wako na kuchukua uamuzi kulingana na mapenzi ya Mungu. Ya kwanza, kipaumbele. Ya pili, jifunze Biblia. Ya tatu, nenda mbele za Mungu na umuulize. Ya nne, kaa kimya na kusikiliza. Ya tano, tafuta ushauri kwa Mungu. Ya sita, tambua kile Mungu amefanya. Na saba, fanya mazoezi ya imani yako. Na nani, jifunze kutoka kwa makosa yako. Hebu tuangalie kila moja ya haya. Kipaumbele. Ikiwa unamwamini Yesu Kristo, ni vipi vinavyopaswa kuwa vipaumbele kwako kama mwamini? Kulingana na Yesu, amri kubwa zaidi ni kumpenda Mungu na kupenda mwingine. Kufuatilia amri hii itakuwa mwanzo nzuri sana unapoanza kufanya kazi kwa orodha yako. Utahitaji kufanya maamuzi yanayoheshimu Mungu, na baadaye utahitaji kufanya maamuzi yanayoheshimu na kupenda familia yako na majirani yako kama wewe binafsi. Hiyo ni ukweli. Mungu ametuamuru sisi wote tupende majirani zetu kama sisi wenyewe. Mungu hukupenda. Hii inamaanisha ya kwamba yeye hutaka kukusaidia kwa kila kitu utakapofanya. Yeye atakupa uchaguzi na atakupa malipo kwa maamuzi ya haki yako unayofanya. Mara nyingi hakutakuwa na maamuzi yoyote sahihi au mabaya, lakini ni mapendekezo ya kibinafsi tu. Zote hizi ni ndani ya mpango kamili wa Mungu na mapenzi yake kwa ajili ya maisha yako, na haya yote yatasababisha kutimiza makusudi ya Mungu kwa maisha yako ukiwa unamfuata. Jifunze Biblia. Neno lako ni taa kwa miguu yangu na nuru juu ya njia yangu. Wakati wa kufanya uamuzi wowote muhimu, kuna swali muhimu ambalo unapaswa kuuliza daima: Mungu anasema nini kuhusu hilo? Wakati unahusika na maamuzi muhimu, unapaswa daima kutafiti Biblia na kuona kile ambacho Mungu anasema kuhusu hilo. Inaweza pia kusaidia kuuliza wengine kama wanaweza kuwa na ufahamu bora wa kile Biblia inasema kuliko wewe. Unapaswa kutafiti Biblia, na kwa sababu ndipo ambapo mwongozo wa Mungu upo. Andiko lolote linafunguliwa kwa Mungu na nini muhimu kwa kufundisha, kukemea, kusahihisha na mafunzo katika hiki haki ya zote. Basi neno la Mungu lielekeze nyazo zako zote. Nenda mbele za Mungu na umuulize. Ikiwa unataka kujua ni nini Mungu anataka, muulize yeye, yuko pamoja na wewe sasa. Kwa maneno mengine, omba na baadaye umtarajie kwa jibu ya sala lako, lakini si daima kutarajia jibu lake mara moja. Mara nyingi ni kwa njia ya mutu mwingine au kwa hali isiyo na kutaribika, ambapo atajibu sala lako. Anaweza kuzungumza na wewe kupitia rafiki au kupitia kwa mtu ambaye hujui. Yeye ni mwema sana kwa hilo. Mungu pia ana hisia ya ajabu ya ucheshi ili uweze kupokea jibu lako kupitia hali mbaya au hali mbaya zaidi. Unaweza kuwa mahali ambapo haujawahi kuwa kabla, kama kituo cha gesi. Kwa wakati usioweza kupanga, ulikuwa na tayari ya ghorofa. Unapozungukwa na watu usiowajua, kundi la vijana wanasimamishwa kununua pipi na bangi, jibu lako limetolewa kwako. Unaposikia jibu kutoka kwa Mungu, hakikisha kumsifu kwa ujibu wake na upendo wake juu yako. Kisha cheka na kichwa chako kwa njia aliyojibu sala lako. Hupenda kufanya hivyo kwa wanadamu wanaomupenda. Pia hakikisha kumuomba Mungu hekima, kwa maana hekima itaingia moyoni wako mwako, na ujuzi wako utakuwa na furaha kwa roho yako. Hekima yote ya Mungu huanza kwa hofu ya Bwana, na hofu ya Bwana ni mwanzo wa ujuzi. Usiwe mpumbafu. Wapumbafu huzalau hekima na mafundisho kutoka kwa Bwana. Mungu anataka kukuongoza na kukusaidia kufanya maamuzi muhimu katika maisha yako, na anaahidi kukufundisha na kukuonyesha kupitia katika neno lake, kwa maana Mungu anajua mipango aliyo nayo kwa ajili yako. Ana mpango wa kukufanikisha na sikukuumiza. Ana mpango wa kukupa tumaini na siku zenu za mwisho. Hebu akuongoze kupitia neno lake. Kaya kimya na kusikiliza. Wengi wetu tunaomba lakini hatusikilizi. Tunaomba sana kama njia moja ya mawasiliano, lakini Mungu hawezi kuzungumza na sisi ikiwa tunazungumza daima. Kwa hiyo tunahitaji kuacha kuzungumza na tunahitaji kusikiliza. Kusikiliza ni aina nyingine muhimu ya mawasiliano. Kujifunza kutambua na kusikia sauti ya Mungu ni moja ya mambo muhimu zaidi ya maisha ya muamini. Tutaendelea kupambana na maamuzi yetu ikiwa hatujui kutambua sauti ya Mungu. Kumbuka, wana kondoo wanaotambua sauti ya mchungaji wao na wanafuata sauti hiyo tu. Kondoo ambao hawatambui sauti ya mchungaji wao vizuri hawajui kufuata sauti ya ajabu. Tunahitaji kutambua sauti ya mchungaji wetu kusudi tusiongozwe katika mwelekeo usio sahihi, kwa maana Mungu anajua kwamba wale wanaomjua watatambua sauti yake. Tafuta ushauri kwa Mungu. Mipango inashindwa kwa kukosa ushauri, lakini kwa shauri wengi inafanikiwa. Kwa maamuzi muhimu sana katika maisha yako, ni jambo la busara kupata ushauri kutoka kwa viongozi wengine ambao ni watumishi wa Mungu, mzazi, mchungaji au hata rafiki ambaye anajua vizuri maandiko. Anaweza kuwa na msaada mkubwa. Wanaweza kukusaidia kuondoa mashaka yoyote unayo. Jambo la mwisho unapaswa kufanya ni kujitenga mwenyewe na usijaribu ushauri. Bila shaka, shauri kali zaidi unaweza kupata ni kutoka kwa Yesu. Kwa hivyo usiogope kumuuliza. Endelea kuzungukwa na watu ambao wanaendelea zaidi katika safari yao ya imani kuliko wewe. Tumia faida ya ujuzi wao na hekima yao, hasa wakati unapofanya kupitia makosa ambayo hakika utafanya. Tumia faida ya ushauri wa kirafiki na kujifunza kutokana na makosa yao, ili kuona ya ujuzi wako mwenyewe isiwe juu sana. Unaweza kupata motisha kwa kujua kwamba makosa yako inaweza kuwasaidia wengine katika siku zijayo. Wakati wengine wana wasiwasi, utaweza kuwapa motisha sawa ambayo Mungu alikupa. Tambua kile Mungu amefanya. Je, ni chaguo gani la hekima? Hili ndilo swali. tamia kujazwa na Roho ndani yako kwa kufikiria kuhusu masuala na kisha uamue juu ya njia ya hekima zaidi, kwa sababu Roho Mtakatifu sasa anaishi ndani yako. Ikiwa umemkubali yeye ndani ya moyo wako, sasa una hekima ambayo inakaa nafsi mwako, ambayo itasaidia kukuongoza na kukuelekeza. Kwa hiyo uombe mwongozo. Tunajuaje kwamba tunafanya mambo kwa wakati mzuri, wakati wa Mungu? Mungu anajua wakati ikiwa nzuri. Tunapaswa kuomba na kisha tunapaswa kusikiliza. Lazima tuwe na busara kuhusu namna Mungu anaweza kutuongoza. Kufanya mambo njia ya Mungu itatuokoa kwa wakati, nguvu na fedha, bila kutaja kuepuka matatizo mengi. Fanya mazoezi ya imani yako. Tunapaswa kukumbuka kuwa uamuzi ni mchakato ambao unachukua muda. Unaweza kuwa na haja ya kuwasilisha mapenzi yako mara kwa mara kwa Mungu katika mchakato wako wa kufanya maamuzi, na kisha uwe na imani na ujasiri kwamba atakufunulia mapenzi yake kwako. Weka kwa Bwana chochote unachofanya na atafanya mipango yako. Haiwezekani kwamba Mungu akufunulie mpango wake wa kwako ikiwa najua kwamba utamutii. Ni muhimu kwamba mapenzi yako yamewasilishwa kwenye mapenzi yake. Wakati mapenzi yako yamewasilishwa kikamilifu kwa Mungu, unaweza kuwa na ujasiri kwamba yeye ataangazia njia yako. Usisahau kamwe, bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Yote anayoomba ni kwamba una imani kama ndogo, kama mbegu ya haradali, na wakati ukifanya, hakutakuwa chochote kitasichowezekani kwako. Jifunze kutoka kwa makosa yako. Utakuwa unafanya makosa daima kwa kura nyingi, lakini kuwa mfuasi wa Yesu hakukuzuii kutoka kwa jukumu la kuwa mwamuzi bora zaidi kulingana na makosa uliyofanya. Kuwa mwamuzi bora zaidi sio kila kitu unahitaji kushughulikia au kufanya. Wakati mwingine unahitaji tu kuwa na utulivu ili Mungu aweze kutoa hekima yake juu yako. Inapotokea wewe kufanya kosa, hakikisha hakukiri kwa Mungu na kumwomba msamaha wake. Usiruhusu adui kukuhukumu. Hakikisha kumwomba Mungu hekima. Mungu anataka kutoa hekima yake juu yako, lakini unahitaji kumuuliza. Unapofanya uamuzi na kiwa umebarikiwa na matokeo, hakikisha kwamba Mungu anapata heshima na utukufu. Pia tumaini kwamba wengine siku moja watawaangalia maisha yako na kujifunza jinsi ulivyofanya maamuzi ya hekima ambayo humtukuza Mungu. Kidogo kidogo utapata hekima kutoka kwa neno la Mungu kama unavyoamini kwake. Utaanza pia kuona matokeo kutoka katika maamuzi yako. Ikiwa unampenda Mungu, utabarikiwa. Heri wale wanaomcha Bwana. Unamaanisha yeye ataniokoa na kunifariji? Je, Mungu anaweza kukulinda kabisa? Lakini je, atakulinda? Naam. Hiyo inategemea mapenzi yake, na huenda usijue ni bora kwako. Mungu hatuahidi kuwa atatulinda kwa mambo mabaya yote yanayotokea duniani. Kile anachotuahidi ni kwamba yeye atakwenda karibu nasi wakati wa magumu. Atatuhakikishia kwamba hatatuacha kamwe au kutuacha, na atatupa nguvu na amani ya ndani wakati tunapopambana na magumu. Hii ina maana kwamba hata ingawa Mungu ana uwezo wa kutulinda kutokana na madhara ya kimwili na pia kutuokoa kutoka shida, hayangekuwa ni mapenzi yake kufanya hivyo. Wakati mwingine anatumia majaribu na mazingira magumu ili tutakasikie. Wakati mwingine Mungu hujaribu imani yetu ili kuendeza kiwango cha juu cha imani kwa kuruhusu sisi kukua kupitia majaribu ili tuweze kuvumilia na kukua kwa ukomavu. Ikiwa hii ndiyo kesi, kutulinda kutokana na majaribu hakutatusaidia. Wakati Mungu anaruhusu mateso katika maisha yetu, ni fursa ya kuimarisha imani yetu ndani yake. Ulinzi wake ni wa mbali zaidi kuko perk ya kuwa na imani kidogo katika yeye. Anataka wewe umjue, anataka ugeuzwe ili uweze kujua mapenzi yake. Hiyo ni kweli. Mungu anataka ujue mapenzi yake. Unaweza tu kujua mapenzi yake ikiwa unabadilishwa na kugeuzwa. Inaweza kuhitaji shida na majaribio.
Wakati mwingine maumivu na mateso yanaweza kutumika kuwashitua watu kutokana na maisha ya kawaida, na mateso yanayopata yanaweza kuwaazimisha kukutana na Mungu kwa njia mpya. Labda kuvunja ubebashi wa tabia mbaya. Hiki kingeweza kuwa kilichotokea kwako. Tunahitaji kutumia maumivu yetu na mateso yetu kwa kutumia imani yetu. Kufikiri kuhusu shida si kama mzigo, lakini ni kama mazoezi ya kiroho. Unapotumia imani yako, utaanza kujenga misuri ya kiroho na nguvu zako za kiroho ziwe zaidi utakapoweza kufahamu kile ambacho Mungu anafanya katika maisha yako. Ikiwa utafanya hivyo, Mungu atakupa amani ili inayozidi ufahamu wote. Amani ambayo anakupa ni kwa bure, ni bahati kwako, ni amani ambayo haitegemea hali maalumu na inaweza kutumika katika kila hali. Usiogope kamwe. Tunapaswa kukumbuka kwamba Mungu anafanya mengi katika maisha zaidi kuliko yale tutakavyoona. Ulinzi wake ni mkubwa zaidi kuliko ufahamu wetu mwembamba. Mungu kamwe hakutuahidi toleo la mbinguni wakati wa hapa duniani. Kile ambacho Mungu anatuahidi ni uzima wa milele kwa wote wanaomtegemea Yesu kwa wokovu wao. Yesu anaweka wazi kwamba tunapaswa kumuomba Mungu daima kwa kile tunachohitaji, lakini hiyo haimaanishi yeye atatupa kila wakati, kwa sababu kile tunachoomba sio bora kwa sisi wakati wote. Mungu atakuzunguka kwa neema yake kama ngao. Ikiwa unamuita na kutambua jina lake, Mungu atajibu. Bwana atawabariki wale wanaotii neno lake. Kwa nini Mungu anawabariki watu wake? Kuna sababu moja juu ya sababu Mungu anawabariki watu wake. Ni kwa hivyo anaweza kuleta utukufu kwa jina lake. Pia hubariki na kutoa zawadi kwa watu fulani ili waweze kutumikia na kubariki wengine. Lakini kwa Mungu kutubariki, tunapaswa kutii wa neno lake. Mungu hutuahidi mara kwa mara kwamba atatubariki sana. Kwa hivyo tutaongezeka katika kazi zote njema. Kwa yeye kutimiza ahadi hiyo, tunapaswa kuamini kweli kwamba yeye atakuja. Ahadi za Mungu zinaweza kuonekana kuwa hazionekani kwa wewe, lakini kwa Mungu aliyeumba ulimwengu, dunia na viumbe hai, hakuna kitu kisichowezekana. Mungu anayahidi kukupa tamaa za moyo wako, lakini lazima umuulize. Haupokei kwa sababu huna, hauulizi. Kwa bahati mbaya, kwa watu wengi, wakati pekee ambao Mungu amesikia kutoka kwetu ni wakati tunahitaji au tunataka kitu. Tunaweza kwenda wiki, wakati mwingine miezi na hata miaka bila kuita jina lake. Ni kwa haraka iwezekanavyo kama kitu cha kutisha kinatendeka. Unamuita nani? Ndiyo, tunamuita Mungu. Hii itakuwa kama kuwa na marafiki ambao hujaona kwa miaka, ambao huita na kuuliza fedha. Jibu lako ni nini? Ikiwa wewe ni mwaminifu, uende ukasema, nina shida ya kukujua, na baadaye utakuwa unafiri mwenyewe. Wow, ana ujasiri kabisa wa kuomba fedha wakati nina shida kumjua. Kwa nini nitakuwa tofauti na Mungu? Je, unafikiri unaweza kumuita kila miezi michache au miaka, na kwa wakati tu kitu kibaya kitatokea katika maisha yako na kumuuliza kama atakuondoa tatizo lako? Hiyo ingekuwa kwa kweli kutokujali, sivyo? Lakini ndicho tunachofanya. Na kisha wakati Mungu asijibu maombi yetu mara kwa moja, tunakuwa kama wenda wazimu na wasiwasi juu yake. Na kisha tunasema kuwa Mungu hawezi kutusaidia wakati tunapokuwa na mahitaji. Fikiri ya juu yake, hii ndiyo hasa tunayofanya. Lakini ili akubariki, anahitaji kukujua na anahitaji kukuamini. Anahitaji kujua kwamba utafanya kila anachoomba wakati anauliza. Kutokusikiliza kwetu kutoka kwa Mungu na kutotii neno lake daima kutakuwa kizuizi cha kupokea baraka zake. Lazima tufanye kile ambacho neno lake linasema. Yeyote anayeangalia kwa uangalifu katika neno lake na kumsahau kile kinachosema, wanajidanganya wenyewe. Lakini anayeangalia kwa uangalifu katika neno lake na kufanya kile linachosema, watabarikiwa katika yote wanayoyatenda. Je, Mungu anajibu sala zote? Hakuna shaka kwamba Mungu husikia kila sala kama mtu anaamini Yesu au la. Mungu ni mwenye kujua yote, ambayo inamaanisha kwamba yeye husikia na kuona kila kitu kinachotokea duniani. Je, kuna sehemu yoyote duniani ambapo unaweza kujificha ambapo Mungu hatasikia sala yako? Hapana, hakuna. Kila kitu unachofanya na kufikiri kinawekwa wazi mbele ya Mungu mmoja ambaye anapaswa kutoa akaunti siku moja. Kila kitu. Kwa hiyo hakuna mtu anayepaswa kuwa na shaka yoyote kwamba Mungu husikia sala zote. Lakini je, Mungu hujibu sala zote? Na je, Mungu hujibu maombi kutoka kwa watu wanaomwamini pamoja na wale wasioamini? Yesu sio tu kusikia maombi kutoka kwa wale wanaomwamini, yeye huwajibu, lakini si kwa njia yote tunayotaka au kwa njia tunaoomba. Anawaambia waumini kukaribia kiti chake kwa ujasiri ili aweze kutusaidia wakati wetu wa mahitaji. Katika Luka sura ya 11 hutuambia mstari wa 8 na 9, kwa hiyo nawaambieni, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni na mtapata, bisheni na mlango utafunguliwa. Kwa kuwa kila mtu anayeuliza hupokea, yule anayetafuta hupata, na yule anayegonga mlango utafunguliwa. Yesu anawauliza wale wanaomwamini kupeleka mioyo yao kwake, kwa kuwa yeye ndiye kimbilio letu. Sala zetu zinaweza kupinduliwa, lakini hii haina maana kwamba jibu la sala lako litakuwa ni ndio daima. Wakati mwingine itakuwa hapana, na wakati mwingine naam. Jibu linaweza kuwa kitu tofauti sana na kile ulichotarajia. Hii ni kwa sababu Yesu anajua kile unachohitaji zaidi kuliko wewe. Jambo jema kuhusu sala zetu ni Yesu ambaye anajua nia zetu. Hatuna haja ya kutumia maneno yoyote ya zana. Ikiwa nia yetu sio sawa kwake, ataona haki kwa njia hiyo. Anajua kama kujibu sala itakuwa nzuri kwa kila mtu au la. Anajua iwapo kulizisha sala itaongeza ufalme wake au la. Anajua iwapo kulizisha sala itatuwezesha kutumikia au kubariki wengine au la. Hii inamaanisha kwamba si maombi yetu yote yanayolingana na mapenzi yake. Hiyo baadhi ya watu wanaweza kwenda bila kujibiwa. Ulichaguliwa kabla uumbaji wa dunia. Yesu alikufa kwa adhabu ya hatia ya dhambi zetu. Hii inamaanisha kwamba dhambi zetu zimeshambuliwa kwa njia ya kifo cha Yesu. Na ikiwa tunamwamini yeye, hatia ya dhambi zetu zitatolewa. Kwa kweli, katika macho ya Yesu, dhambi zetu hazionekani kama dhambi hata. Ingawa dhambi zetu ni kama rangi nyekundu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Hii ina maana kwamba Mungu hawachukii watu wake wakati wa dhambi. Wale wanaomwamini Yesu kwa sababu watoto wake ni katika mwanawe Yesu. Kwa maana Mungu alichagua waumini katika Yesu kabla uumbaji wa ulimwengu kuwa watakatifu na wasio na hatia machoni pake. Hakuna swali kwamba Mungu husikia na kujibu maombi ya wale wanaomwamini kwa ajili ya maombi ya watoto wake wote wenye nguvu na wenye ufanisi. Hata kuwa yule ambaye unazani, kwa hiyo ni nani atakayebarikiwa na Yesu? Hata kuwa yule ambao unazani. Katika Mathayo sura 5 inasema, Yesu alipomuona umati wa watu akaenda juu ya mlima na kukaa chini. Wanafunzi wake walimwendea. Akaanza kuwafundisha alisema, wafadhaika ni masikini kwa roho, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Baazifu ni wale wanaoomboleza, kwa maana watafarijiwa. Walioshukuru ni wapole, kwa maana watarithi dunia. Walioshukuriwa wale walio na njaa na kiu ya haki, kwa kuwa watajazwa. Walioshukuru ni wenye huruma, kwa maana ataonyeshwa huruma. Walioshukuru ni wenye moyo safi, kwa maana atamuona Mungu. Waliopendezwa ni wafuasi, kwa maana wataitwa watoto wa Mungu. Walioshukuruwa wale wanaoteswa kwa sababu ya haki, maana ufalme wa mbingu ni wao. Ninyi mnafurahi ninyi wakati watu wakitukana, wakakuzuneni na kusema uongo kila aina zidi yenu kwa sababu yangu. furahini na kushangilia, kwa kuwa malipo yako ni makubwa mbinguni, kwa maana kwa njia hiyo walitesa manabii waliokuwa kabla yenu. Ingawa wengi wetu tungependa kuwa na mafanikio, umaarufu, utajiri, nyumba kubwa, gari la zana na vitu vingi vya thamani, hizi sizo aina za baraka ambazo Mungu anatutakia. Mungu anatutakia kuwa na yeye. Anataka sisi kuwa na upendo wake, msamaha wake, wema wake, huduma yake kwa wengine na mengi zaidi. Kwa sababu haya ndiyo mambo ambayo yatakuwa muhimu katika ufalme wake siku moja. Tunapowaona watu wanaonekana wanafurahi na vitu vyao vyote vya bei, hakika haimaanishi kuwa wanafurahi na watapata majira yake ya milele. Kwa kuonekana kwa nje, wanaweza kuonekana kuwa na furaha, lakini maonyesho ya nje hudanganya. Ikiwa uko pombele yake, utabarikiwa katika maeneo ambayo yana maana kwa watoto wake. Utakuwa na furaha ya kweli na amani katika maisha yako. Hutahitaji kitu kingine ila yeye atakufariji. Fuata Yesu na utapata mapumziko kwa roho yako. Ungeweza kuachwa na Mungu, lakini hii ni muhimu sana uweze kuwa huru kutokana na dhambi mpaka Yesu atakuweka huru. Mpaka utakubali zawadi ya Yesu umetengwa na Mungu kwa dhambi yako. Mtu yeyote anayechagua kuwa rafiki wa ulimwengu anakuwa adui wa Mungu. Anawaambia wale ambao hawajaokoka kwamba watamuona wakati watamtafuta kwa moyo wao wote. Mungu hafurahi kifo cha wasiokoka. Ni nini kuhusu mwamini katika Yesu ambaye anaendelea kutenda dhambi? Namna gani juu ya wale waliotii amri za Mungu wakati mmoja, lakini tangu wameanguka mbali na neema na wameingizwa katika dhambi tena? Je, Mungu bado anawapenda? Jibu ni ndiyo. Mungu kwa kweli anapenda waliokombolewa hata wakati wanapofanya dhambi, kwa sababu Roho Mtakatifu wa Mungu sasa anaishi ndani yao kuwaombea. Lakini kuna tofauti kubwa kati ya mtu aliyeanguka mbali na neema na akijitahidi kwa bidii kuwa mtumishi wa Mungu tena, na mtu ambaye ameanguka mbali na neema na haijatahidi kurudi kwa Mungu. Kimsingi huyu ni mtu ambaye amechagua kuendelea na kwa hiari kuishi katika dhambi. Kwa waumini hao wanaokataa kutii neno la Mungu, Mungu atasikia sala zao, lakini yeye hatawajibu. Kwa wale ambao wameanguka mbali na neema yake na wanajaribu kurudi kwake, sala iliyotolewa kwa imani itamfanya mtu huyo awe mzuri tena, na Bwana atawafufua na watasamehewa. Sala zao zitasikika na kujibiwa. Kumtii Mungu inaweza kuonekana kama furaha nyingi wakati huo, lakini kamwe hautaleta baraka zake. Mungu atawazibu waamini wakati wanapofanya dhambi, kwa kuwa Mungu anawazibu wale anaowapenda. Mtu yeyote ambaye anaendelea kufanya dhambi huthibitisha kwamba hazifuati amri zake, na kwa hiyo Mungu hatasikiliza maombi yake. Lakini ghadhabu yake haifai haraka. Rekodi itahifadhiwa na akaunti zitapokea, na wenye dhambi atahitaji kuhesabu kila kitu alichofanya kwenye siku ya hukumu. Hii itakuwa siku ya kusitikisha kwa wale wanaoweka matumaini yao kwa Yesu na kisha wanaendelea kutenda dhambi. Wakati mwingine kwa hiari, Mungu hawezi kusikiliza sala za muamini anayefanya dhambi kwa hiari. Vipi Mungu hawabariki wale wanaomfuata? Kuna sifoni nzuri tunapofuata neno la Mungu. Tunapofuata neno la Mungu na tunaweka imani yetu kwa Yesu, inatufanya tuwe na furaha safi katika kila kitu tunachofanya. Kinachotuletea hamu ya kumtukuza Mungu. Na tunapomtukuza Mungu, ni vizuri Mungu anataka kumimina baraka zake juu yetu. Na tunapopokea baraka zake, hutupa furaha zaidi. Na kwa furaha yetu imeongezeka, ni vizuri tunataka kumtukuza Mungu. Ndiyo labda mnaona kinachotokea hapa. Wale ambao hawamtukuzi Mungu hataendelea kutembea gizani, na watakuwa na furaha isiyo safi katika maisha yao. Kwa Zaburi ya 128 inasema, waliokolewa wote wanaomucha Bwana, ambao huenda kwa kumutii. Utakula matunda ya kazi yako, baraka na ustawi watakuwa wako. Mke wako atakuwa kama mzabibu wenye kuzaa ndani ya nyumba yako. Watoto wako watakuwa kama shina za mizeituni kuzunguka meza yako. Hii itakuwa baraka kwa mtu anayemucha Bwana. Kuwa umebarikiwa na kuishi maisha kwa ajili ya Bwana ni kuishi maisha ambayo yanafanya kazi. Ni maisha ambayo yamejaa furaha hata wakati shida zikikujia. Ni maisha ambayo yana mtazamo wa shukrani na huona vyema katika mazingira yote ya maisha. Yanaweza kama mbaya wakati unapowasikia kwanza. Ni maisha ambayo yanatazamia kile kilicho mbele badala ya kutazama kio cha nyuma na kuhisi vibaya juu ya kile kinachoweza kuwa. Kuogopa Bwana na kumkubali Yesu ndani ya moyo wako ni ufunguo wa maisha haya ya ajabu ambayo huweza kuwa nayo. Yohana 15 anasema, unikuchagua mimi, lakini nimekuchagua na kukuteula ili uweze kwenda na kuzaa matunda. Matunda ambayo yataendelea, na hivyo kila chochote unachoomba kwa jina langu Baba atakupa. Ni ahadi nzuri sana. Kwa nini inahisi kama kuwa haupokei baraka yoyote? Lazima uwe mtiifu kwa neno la Mungu ili upokee baraka zake. Kutotii au kuishi katika dhambi daima itakuwa kizuizi cha kupokea baraka za Mungu. Mungu huchukia dhambi na hukasirika na waovu. Lakini Mungu pia anapenda kila mtu na anatamani kila mtu kutubu na kuokolewa. Kwa hiyo atakuja kwa subira kwa kufanya hivyo. Mungu mara kwa mara ameahidi kubariki na kila mtu kwa kila kitu ambacho wanaweza kufikiria ikiwa wanafuata amri zake. Kupokea baraka za Mungu kunaweza kuhitaji wewe kumgonjea. Muda wa Mungu sio muda wako. Mara nyingi tamaa yetu ni kuwa na baraka za Mungu kuja kwetu sasa, lakini Mungu hafanyi kazi kwa njia hii. Atakubariki ikiwa ni wakati mzuri wa kukubariki, na ikiwa unatakiwa kumgonjea ni vizuri. Hiyo inaweza kuwa Mungu akijaribu imani yako. Uwezo wako wa kumgonjea utahitaji uwe na ujasiri kwa yeye na nini anachofanya katika maisha yako. Lazima uwe na ujasiri katika hekima yake, wakati wake, upendo wake, msamaha wake, na lazima uamini katika viwango vyake, ahadi zake na nguvu zake. Unahitaji kuwa na imani kama ndogo, kama mbegu ya haradali. Ikiwa una imani kama ndogo, kama mbegu ya haradali, anaahidi kwamba hakuna kitu kisipo kuwa hakiwezekani kwako. Mungu atatuma baraka zake kwa wale wanaomfuata na kumgonjea. Kumgonjea Mungu inatufundisha kuwa na lengo moja na thabiti kwa yeye kama chanzo cha maisha yetu. Wakati unagonjea, usifadhaike kwamba watu wengine wanaonekana kuwa wamefanikiwa katika njia zao mbaya. Mungu anaweza kuwa mwamba wako na ngome yako ikiwa unamtegemea yeye. Msingi wako hautatingisika kamwe. Unaweza kukimbia nguvu ikiwa unajitahidi kufanya kazi kwa nguvu yako mwenyewe, lakini Mungu atawapa nguvu wale wenye uchovu na anaongeza uwezo wa dhaifu. Inawezekana kwamba hupokea baraka za Mungu kwa sababu hujitolei kwa Mungu na mafundisho yake. Katika macho ya Bwana unaweza kuchukuliwa mvuguvugu. Wakati mambo yanavyokufaa kwako unamchukia. Kisha wakati kitu kibaya kinatokea katika maisha yako, unalia na kumuomba, tafadhali tengeneza tatizo langu. Umekuwa baridi, kisha huwa joto, kisha huwa baridi, kisha huwa joto. Na kwa vile hukumwamini kwa kila uamuzi mkubwa katika maisha, anaweza kukuaminije? Mungu anahitaji ujitolee. Anahitaji kujua mahali unaposimama na ikiwa unaamini katika viwango vyake. kuona ukosefu wa kujitolea kwa Mungu ni viwango vyake ni labda shida kubwa katika jamii yetu leo. Kila mtu anaonekana anataka kila kitu na kufanya chochote kinachohitaji kuchukua, ikiwa ni pamoja na uongo, kudanganya na kuwa waaminifu hata kama inamaanisha kupata mbele wa gharama za wengine. Watu wengi wanaonekana wanaishi maisha bila kujitolea halisi au hata viwango. Watu wengi watasema ni nini wanaamini, hawataki kusikia kupitia kile wanachosema. Watasema wanaamini kwa Mungu lakini hawaishi kulingana na viwango vyake. Wao watafuata viwango vya Mungu wanavyopenda na wana viasi vingine kama vile vingine. Viwango haimaanishi chochote. Mtu atatoa na kisha muda mfupi baadaye kufungua kesi ya talaka. Wao watahudhuria kanisa na wanapotoka kanisani watamkata mtu na kuitingisa ngumi za yao. Hii ni maisha maumivu na yasiyo na kujitolea ambayo Mungu huchukia. Mungu anahitaji kujitolewa kwako. Ikiwa sio 100% kwa ajili ya Mungu na kujitolewa kwa kanuni zake, basi wewe ni pinzani wake. Kama unaweza kufikiria ikiwa huishi maisha ya kujitolewa ambako Mungu anaweza kukuamini, hutapata baraka zake. Je, unaweza kufanya nini kupata baraka za Mungu? Ni lazima Mungu kuamini. Je, unaweza kuaminiwa na kusimamia pesa nyingi bila kuinyanyasa au kuwa na tamaa? Je, unaweza kupewa nafasi mpya katika kazi na mamlaka ya kuongezeka bila kuumiza watu au kujitumikia? Je, unaweza kuweka siri muhimu bila kuikuka imani ya mtu? Hizi ni chache tu ya vitu ambavyo Mungu hutazama kabla yeye atakubariki. Lazima ajue kwamba anaweza kukuamini kwa mambo haya na mengi zaidi. Yote ni kuhusu tabia. Tabia yako ni juu ya uchaguzi unaofanya wakati hakuna mtu anayeangalia. Tabia yako ni kuhusu maamuzi unayofanya, na maamuzi yako yanapaswa kuwa thabiti na ya kuaminika kwa Mungu. Mungu anatafuta watu baada ya moyo wake mwenyewe. Ikiwa Mungu hawezi kuhesabu kwako kuwa thabiti na waaminifu na uchaguzi wako, basi baraka zake zitatoa tu mbaya zaidi kwako. Hapa kuna mifano zaidi. Ikiwa huaminika kwa pesa, atakujua kwamba utaikosa ikiwa atakupa zaidi. Ikiwa utumiwa na mamlaka, atajua kwamba utatumia vibaya nafsi yako na nguvu ikiwa anakupa zaidi. Ikiwa hutumaini kugawana na wengine, atajua kwamba utakuwa na tamaa na kuweka vitu vinavyotakiwa kubariki wengine. Ikiwa humaniki kwa siri ya mtu, marafiki zako watajifunza kwamba hawezi kukuamini, na hivyo Mungu. Ili Mungu aendelee kusamehe makosa yako, yeye lazima ajue kwamba utasamehe wengine wakati wao wanakosea. Ili Mungu atakutumie baraka zake, unapaswa kuwa waaminifu, na lazima ajue kwamba utafanya jambo lolote hata kama linaumiza. Lazima ajue kwamba ikiwa anakubariki, utakuwa baraka kwa wengine. Ikiwa daima unafanya na kusema vitu ambavyo vinapendeza umati badala ya kufanya haki, Mungu atajua kwamba hawezi kutegemeana na wewe kufanya uamuzi sahihi wakati anahitaji zaidi. Ikiwa hawezi kutegemeana na wewe, kwa nini angeweza kukubariki kwa vitu vinavyoweza kupoteza? Mungu anaweza kupima imani yako ili kuona kama unaweza kuaminika. Kujaribu imani yako ni jinsi Mungu anavyojua kama anaweza kutegemeana na wewe kupitia nene na nyembamba, kupitia shida na magumu, na kwa njia ya maumivu na mateso, kwa kushindwa na kuchanganyikiwa na mengi zaidi. Utabarikiwa wakati wewe yu karibu wa kamba yako. Unaweka amani kati ya wale wanaoshutumu na kuharibika. Kwa kuwa unateswa wakati unashikamana na imani yako, kwa kuwaonyesha huruma wale wanaokutesa, kwa kuwasaidia wale wanaohitaji, unasikia neno la Mungu na uitii. Nia yako na moyo wako ni sawa na Mungu. Kumuomba Mungu kukusaidia kuunganisha akili yako na moyo wako kwa akili na moyo wake, kukubali kufilisika kwako na kumuomba Mungu akusamehe kwa ajili ya dhambi zako. Omba hekima badala ya kutegemea nguvu zako mwenyewe. Hugeuza maisha yako kwa Yesu na kutegemea nguvu zake. Unapochoka utapata mapumziko kwa nafsi yako kupitia Mungu. Kwa njia ya Mungu tu utakuwa na uwezo na kujaza ukosefu wa roho katika nafsi yako, udhaifu ambao unaweza kuwa unajaribu kujaza vitu zaidi katika maisha yako. Usijaribu kujaza utupu wako kwa vitu vingi. Yesu pekee ndiye anaweza kujaza utupu wako. Zawadi ya ajabu kwa watoto wetu. Inakuwa baraka ya ajabu wakati tunajali wengine. Watu wengine wanazani ni wale ambao hujaliwa ambao wamebarikiwa. Lakini kwa kweli ni kinyume tu. Wale wanaobarikiwa ni wale wanaowajali. Ni kupinga ubinafsi na kuzingatia mahitaji ya wengine juu yako mwenyewe. Ina maana kubariki wengine kwa sababu wewe umebarikiwa. Ni kuruhusu baraka za Mungu zingie kupitia kwako kwa wengine. Kuwasaidia wengine ni zawadi ya ajabu ambayo tunaweza kuwapa watoto wetu. Watoto wako watajifunza kwamba wakati wanabariki wengine, wanajibariki wenyewe. Ni mzunguko mzuri wa baraka ambazo Mungu ametufundisha. Ni zaidi ya kubarikiwa kuliko kupokea. Uombe hekima na utapenda uzima, na yule anayetambua ufahamu atafanikiwa hivi karibuni. Lakini usisahau kamwe, hata tukiwa tumejitolewa kwa Mungu na tunafanya kazi nzuri ya kuwabariki wengine, tutaendelea kupata matatizo, maumivu, mashaka ya moyo, mateso, shida na udhalimu. Tunakabiliwa na majaribu. Mungu atawapa nguvu wale wenye uchovu na itaongeza uwezo wa dhaifu. Tunapopatwa na shida, ni rahisi kuendeleza mtazamo mbaya na kumkasirikia Mungu. Lakini tunahitaji kudumisha mtazamo mzuri na kumwamini Mungu. Mateso na shida ni fursa ambazo tunahitaji kujifunza ili kupata ustawi wetu kwa Mungu pekee.